Milí poslucháči, v tejto chvíli si vypočujete premiéru cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom.
Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a začína sa 32. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a skaličania v literatúre s jej autorom doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervína Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhoráckému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer 100 relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 31. časti sme sa rozprávali o skalickom rodákovi Pavlovi Blahovi staršom, katolíckom kňazovi, literátovi, strýkovi doktora Pavla Blaha. Dnes budeme hovoriť o ďalšom skaličanovi, kardinálovi doktorovi Jánovi Černochovi, ostrihonskom arcibiskupovi uhorskom prímasovi, ktorý korunoval v roku 1916 Karola IV. Habsburského za uhorského kráľa. Pandinka, naše putovanie knihou Skalica a Skaličania v literatúre bude tentokrát patriť, ako sme už v úvode uviedli, skalickému rodákovi doktorovi Jánovi Černochovi, ostrihomskému arcibiskupovi, uhorskému prímasovi zo začiatku 20. storočia. Čo zaujímavé nám o ňom poviete, Pandinka?
Najprv niekoľko základných údajov, pán Adamec. Ján Černoch patril medzi najvýznamnejšie osobnosti, zároveň aj medzi najkontroverznejšie, ktoré uzreli svetlo sveta v Skalici. Počas jeho života, po získaní doktorátu z teológie v roku 1876, dosiahol závratnú kariéru. Krátko síce pôsobil ako kaplán v Olíči a v Radošovciach, no o rok sa ocitol v Budapešti a tu sa začala jeho cesta nahor. Patril medzi zakladateľov uhorskej katolíckej ľudovej strany Népárt, 9 rokov reprezentoval rodné mesto v uhorskom sneme, v roku 1913 sa stal ostrihomským arcibiskupom, kniežaťom prímasom Uhorska, členom hornej snemovne uhorského parlamentu a riadiacim členom Maďarskej akadémie vied. V roku 1914 ho pápež Pius X vymenoval za kardinála, v zápätí dostal vyznamenanie Veľkokríž radu svätého Štefana, aktívne sa zúčastnil na dvoch voľbách pápežov. Ako ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas korunoval v roku 1916 Karola IV. Habsburského za uhorského kráľa. Čiže inak povedané, bol to v podstate druhý najvýznamnejší muž v Uhorsku.
Bol to v Uhorsku skutočne vysoko postavený človek, pán Dinka. Z vašich kníh viem, že v čase vzniku Československa stál Ján Černoch na strane tých, čo v roku 1918 horlili za zachovanie Uhorska. Angažoval sa až nadmieru a práve v tom čase 2. decembra 1918 zavraždili v Skalici na Potočnej ulici jeho brata aj s manželkou. Túto udalosť ste podrobne popísali. Ako to vlastne bolo?
Pán Adamec, písal som o tom v roku 1968 a celý príbeh uverejnil krajský denník Hlas ľudu. Rozprával som sa vtedy so živými svedkami i žijúcimi ľuďmi, čo prípad vyšetrovali. Bolo to zaujímavé pátranie. Poslucháči si akiste radi vypočujú, ako sa to všetko odohralo. A potom sa opäť vrátime k osobe Jána Černocha. Čiže poďme k príbehu vraždy. Skalica, 2. decembra 1918. Jozef Černoch s manželkou bývajú v Potočnej ulici. Nemajú deti a sú nesmierne opatrní. Vodne si zamkínajú predné dvere i zadnú bránu a otvárajú ich na chvíľu iba večer, keď k ním chodia ľudia po mlieko. Svet je plný pľuhavcov. V takejto dobe treba rátať so všetkým i s tým najhorším. Všade vládne ešte vojenský zmetok. Je 8 hodín večer, mraky plačú. Z osvetleného kuchynského okna počuť dialóg. Dnes je ale psí čas, hovorí susedka, čo prišla k Černochovcom po mlieko. Máš pravdu, Zuza, hovorí pani Černochová. Ani čo by sa čerti ženili. A to nám na dvere klope Mikuláš. Dovtedy sa hádam, počasie umúdri, vraví susedka. A kde máš starého, Betka? Vždy hovorí, že cíti zmenu počasia v kostiach. A bol unavený, šiel si ľahnúť, odvetí Černochová. Nezdá sa ti, Betka, že na chodbe dačo buchlo? Vyľaká sa suseda. A to bola určite mačka, hovorí Černochová. Každý deň niečo zhodí. Susedka o chvíľu odchádza. A keďže všetci kunčavti vzali mlieko, Černochová za ňou zamkína. Súdiac podľa všetkých indícií, Černochová sa pred spaním ide presvedčiť do maštale, či je dobytok v poriadku. Medzičasom sa otvorí pitvor, vyhupne z nich mužská postava a mierí do izby, kde spí Jozef Černoch. Ten precitne. Začne sa zápas, zúfalý boj o život. Neznámemu mužovi sa podarí udrieť Černocha tupým predmetom po hlave. Padá na dlážku a pri páde strne na seba perinu. Vrah potom dokončí svoje dielo. Pani Černochová sa vracia. Vrah jej takisto zasadí úder do hlavy. Padne, jej hlava sa ocitá na prahu dvier vedúcich do izby, kde leží zavraždený manžel. Vrah má zrejme rád krv. Veľa krvi. Hoci je mŕtva, reže jej ruky. Hrôzostrašné vraždy sú dokonané. Vrah si naleje do lavóra vodu a umýva si zakrvavené ruky, utiera sa, uterák položí na stoličku. Nevedno, ako dlho sa zdržiava v dome, ale keď ho opúšťa, zamkne dvere od dvora i od ulice. Prejde deň. Na ďalší deň to už ľuďom nejde do hlavy. Podvečer sa márne dobíjajú Černochovcom. Idú to oznámiť Nikodémovi, ktorý má nedaleko trafiku. Ten sa ponáhľa do mestského domu, kde vždy do noci pracuje jeho priateľ Ferdinand Černý. Pribehli za mnou ľudia, hovorí Nikodém. Vraj u Černochovcov už 2 dni nik neotvára dvere. Muselo sa tam niečo prihodiť. Ich kravy strašne bučia. Po celnou pišta. Nahli sa Černý. Skočím domov po lampáž a cestou sa zastavíme u Kadlečíka. Požiadame ho, aby ihneď zavolal žandárov a zámočníka. O chvíľu sa, ako napovel, schádzajú pred domom Černochovcov žandári, zámočník a Černý s Nikodémom. Zámočník sa pokúša odomknúť dvere, nedarí sa mu. Idú k zadnej bráne. Medzi tým sa k ním pridá sused Bránecký. Ten ju vyvalí násilím. Behnú do dvora. Dvere vedúce do domu sú zamknuté. Pristúpia k oknu, svietia si lampášom a nazrú do izby. Černoch leží na zemi prikrytý perinou, vytrča mu iba hlava. Bránecký kričí: Jožo, otvor! Nejaká odpoveď. Rozbije okno, vlezie dnu, beží do kuchyne. Prisám Bohu, ona je mŕtva! Skríkne. Potom odomkne dvere a všetci vchádzajú do izby. Na prvý pohľad vidno, že i Černoch je mŕtvý. Okná aj steny sú postriekané krvou. Treba zatelefonovať do Prahy. Obráti sa Černý na žandárov. Aby sem poslali detektívov. To je úplne zbytočné, hovorí žandár Cejnár. Predošlú noc mrzlo, takže stopy nebude možné identifikovať. Černého taká odpoveď prekvapí, no dá sa presvedčiť. Žandár je žandár. Nikodém nájde na okne hrudku syra a hovorí: To mala prichystané pre mňa. Vždy brávala u mňa tabak pre starého a dávala mi zaň syr. Zakrátko prichádza do domu aj lekár doktor Pavel Blau s manželkou a s nimi i ďalší ľudia. Tým sa značne porušili stopy, ktoré po sebe zanechal vrah. Doktor Blaho skonštatuje smrť a prípadu sa ujímajú žandári. Po dôkladnejšej obhliadke mŕtvoly Černocha zistia, že zavraždený má v zovretej pesti niekoľko vlasov. Podozrivých je viacej. Žiaľ, motív vraždy nevychádza na povrch. Nevedno, či z domu niečo zmizlo. Najprv vypočúvajú vedľa bývajúceho železničiara, ktorého okno smeruje do dvora Černochovcov. V zápätí sa však príde na to, že okno i omietka nie sú porušené. Železničiara prepúšťajú. Skaličania odprevádzajú na poslednej ceste manželov Černochovcov. Medzi trúchliacimi chýba brat Nebojeho, kardinál Ján Černoch. Nevedno, či mu nevyšiel čas a či sa za tým skrýva niečo iné. Motívov i možností je viacero. Vyšetrovanie sa ťahne dlhší čas. Z Rotnovej republiky sprevádza chaos, zmetok, anarchia, úrady sú dezorientované. Do vyšetrovacej väzby uvrhnú Skaličana P.K. Predpokladá sa, že vlasy, ktoré mal Černoch v hrsti, patria jemu. Vie sa o ňom, že mal s Černochovcami dajaké peňažité spory. Vychádza najavo, že to nie sú jeho vlasy. Iných dôkazov proti nemu niet. Po dvoch mesiacoch ho prepúšťajú z vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie sa zastavuje. Otázniky však ostávajú. Prečo žandár odmietol okamžite zavolať detektívov? Prečo dovolili žandári toľkým ľuďom vstúpiť do domu, keď určite vedeli, že sa tým zničia takmer všetky stopy? Prečo sa nepokračovalo vo vyšetrovaní? Obstojí výhovorka, že vtedy boli rušné časy? Nekryli tým niekoho alebo niečo? Ako sme už spomínali, motívov môže byť viacero. Sú však dva hlavné. Lúpežná vražda alebo politická pomsta. Vražda na objednávku za politické postoje kardinála doktora Jána Černocha voči novovzniknutej Československej republike. Ten druhý variant sa nám zdá s ohľadom na časy, ktoré vtedy vládli, najpravdepodobnejší. Doktor Černoch mohol pokojne predpokladať, že v súvislosti s jeho bratom išlo o politickú vraždu, o pomstu za jeho vtedajšiu politickú orientáciu. Alebo nebodaj niekto rátal s tým, že takým spôsobom účasť na pohrebe priláka kardinála do Skalice, aby v politike je totiž aj nemožné možné. To mohlo viesť kardinála k tomu, že sa k brutálnej vražde nikdy nevyjadril a o celej udalosti nič nenapísal. Aspoň sme v dostupnej historickej literatúre nič také nenašli.
Znám jeden kraj, kraj jediný, kde zraje víno celé, kde zniejú piesničky veselé.
Yeah.
Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a na jeho vlnách sa rozprávame s doktorom Pavlom Dinkom o jeho knihe Skalica a skaličania v literatúre. Konkrétne o skalickom rodákovi doktorovi Jánovi Černochovi, kardinálovi, ostrihonskom arcibiskupovi, uhorskom prímasovi, ktorý korunoval v roku 1916 Karola IV. Habsburského za uhorského kráľa. Do jeho životných osudov sme len letmo načreli, pretože sme vopred na akési rozohriatie ponúkli poslucháčom príbeh vraždy Černochovho brata, ktorého aj s manželkou zavraždili 2. decembra 1918 na Potočnej ulici v Skalici. Zamýšľali sme sa nad tým, či išlo o politickú alebo lúpežnú vraždu. Pán Dinka, zistili ste neskôr nejaké podrobnosti? Podarilo sa vraždu objasniť?
Pán Adamec, nepodarilo. Pri mojom pátraní v roku 1968 som viackrát rozprával so starým pánom Ferdinandom Černým, ktorý bol medzi prvými na mieste činu. Rozprával som sa aj s ďalšími skaličanmi, nikto nič konkrétne nevedel. Pýtal som sa aj doktora Janka Blaha, či jeho otec, doktor Pavel Blaho, ktorý obhliadal telá zavraždených, nerozprával doma nejaké podrobnosti o vražde. Ani on nevedel. Študoval som archívne materiály, nahliadal do policajných spisov, čítal výpovede svedkov, lekára, susedov. Nič nové som neobjavil. Jednoducho sa ukázalo, že objasnenie vraždy odložili ad acta. Pravdu si vzali do hrobu zavraždení.
Pán Dinka, pri vašom zaujímavom i tajúplnom rozprávaní sme si ani neuvedomili, že je tu záver našej relácie. Prichodí mi poďakovať vám a ubezpečiť našich poslucháčov, že k osobnosti Jana Černocha sa vrátime aj o týždeň.
Ďakujem pekne.
Stála kdysi lípa stará pod lukánem. Na kameni nápis zašli psáno na něm. Tady leží voják, ťažko raněný. Dajte pozdrav rodnej zemi, tam u materi. Tady leží voják, ťažko ranený. Dajte pozdrav rodnej zemi, tam u materi. Dávno už je lípa stará vykácaná. Cesta, která vedela komem rozoraná. Tady mladý voják, věčný sen svůj spí. Dneska je už to žádný neví, kamenem mluví. Tady mladý voják, věčný sen svůj spí. Dneska je už to žádný neví.